Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολυερκούν μέρες τώρα.
Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου. Και όχι μόνο.
Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
Η ώρα είναι 10.
Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο Μαριτίνα Σπύρου. Για δεύτερη φορά η Ελλάδα εμπλέκεται στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, παρέχοντας υποστήριξη στην αεράμινα της Σαουδικής Αραβίας. Η ελληνική συστοιχία συστημάτων Patreon που επιχειρεί στη χώρα αναχέτησε ένα αέριο στόχο και συγκεκριμένα drones στο πλαίσιο διεθνούς αποστολής. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες εβδομάδες μετά το περιστατικό της 19ης Μαρτίου, όταν τα ελληνικά συστήματα είχαν αναχαιτήσει δύο βαλιστικούς πυράβλους λίγες ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου. Σε ασφικτική πίεση βρίσκεται το κυβερνών κόμμα λόγω των δικογραφιών για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Έντονες αντιδράσεις προκαλούν οι διάλογοι που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το σκάνδαλο, με την κυβέρνηση να αναζητά τρόπους διαχείρισης αυξανόμενης πίεσης. Τηλεοπτικό μήνυμα αναμένεται σε λίγη ώρα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου θα επιχειρήσει να αναστρέψει τη δύσκολη εσωτερική κατάσταση που διαμορφώνουν τα δύο μεγάλα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Σοβαρά τραυματισμένοι μεταφέρθηκαν 5 νεαροί στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο Χίου. Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι 5 νεαροί υπέστησαν σοβαρά εγκάβματα έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε χώρο κατασκευής ρουκετών στο Βροντάδο, με τους 4 να κρίνεται αναγκαίο να παραμείνουν για νοσηλεία στη χειρουργική κλινική. Σε εξέλιξη βρίσκεται η δίκη για τα Τέμπη στη Λάρισα με τις νομιμοποιήσεις. Η διαδικασία ξεκίνησε με την είσοδο των υποστηριζόντων την κατηγορία από τον αριθμό 98 και μετά, όπως αυτοί καταγράφονται στο κατηγορητήριο. Διπλωμάτες των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ιράν και χωρών της περιοχής συζητούν πιθανή κατάπαυση του πυρός για 45 ημέρες, που θα μπορούσε να οδηγήσει στο τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αναφέρει δημοσίευμα του Αξιός. Παρά τις διεθνείς πιέσεις και τα σενάρια αποκλιμάκωσης, το Ιράν δεν δείχνει διατεθειμένο να υποχωρήσει. Η στάση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με πρωτοφανή ανάρτηση απείλησε τη χώρα με κόλαση, ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών τη Δευτέρα, καθώς ο πόλεμος συνεχίζει να περιορίζει τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. Το Brent καταγράφει άνοδο, φτάνοντας στα $111 το βαρέλι. Την Καβάλα θα επισκεφθεί σήμερα ο Σοκράτης Φάμελος. Στις 11 ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα περιοδεύσει στην αγορά της πόλης, ενώ στη συνέχεια θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, αγρότες και κτηνοτρόφους. Σε λειτουργία τίθεται το απόγευμα η πλατφόρμα για το Fuel Pass. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω του gov.gr. Παράλληλα, όσοι πολίτες δεν είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσω των ΚΕΠ. Στις αθλητικές ειδήσεις. Προβάδισμα τίτλου πήρε η ΑΕΚ που νίκησε με 1-0 τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη στην ημέρα των play-off της Super League και ξέφυγε με 5 βαθμούς από τους Ερυθρόλευκους, αλλά και τον ΠΑΟΚ που έμεινε στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα.
Ο καιρός.
Με καλό καιρό ξεκίνησε η μεγάλη εβδομάδα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων θα σημειωθούν τοπικές νεφώσεις με λίγες βροχές έως τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
Αγάπη, στο σούπερ μάρκετ, μόλις πάρεις νουμεράκι για την ουρά εξυπηρέτησης, πετάξου να ανανεώσεις και το συμβόλαιό μας.
Ωχ, και η σειρά μου.
Θα προλάβεις, στη ΔΕΗ θα πας.
Στα 90 καταστήματα ΔΕΗ νέας γενιάς, όλοι εξυπηρετούνται άμεσα με μέσο. Στο χρόνο αναμονής μόλις 3 λεπτά και βρίσκουν τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις λύσεις που θέλουν σε μία και μόνο επίσκεψη. Και αν θέλουν, όποτε θέλουν, κλείνουν και ηλεκτρονικά ραντεβού. Εξυπηρέτηση ΔΕΗ. Εμπειρία που συστήνεις. Γιατί στη ΔΕΗ είναι αλλιώς. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, εβδομάδα, μεγάλη εβδομάδα, καλή μεγάλη εβδομάδα. Πάντα εδώ στο κόκκινο, Σπύρος Ουρμελίδης στο μικρόφωνο. Πάμε τώρα σε διπλωματικά μονοπάτια, αν και η κυβέρνηση είναι σε δύσβατα μονοπάτια, η χώρα γενικώς λόγω της κυβέρνησης. Σε λίγο περιμένουμε και ένα διάγγελμα του Πρωθυπουργού. Τι θα μας πει πάλι? Μάλλον θα μας πει ότι φταίει το βαθύ κράτος, για το οποίο ο ίδιος δεν ξέρει τίποτα. Λοιπόν, Βασίλης Κουτούβαλης στους ήχους, Χάρης Δάλλα στην επικοινωνία, Γιάννης Πετρέδης στη μουσική επιμέλεια, Κώστας Πιαντές και Χρήστος Μπλάνης στην παραγωγή. Δηλώνει ευθέως ότι θα διαπράξει εγκλήματα πολέμου. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι θα βομβαρδίσει το Ιράν και θα το οδηγήσει πίσω στην παλαιολιθική εποχή. Απειλεί να καταστρέψει σταθμούς παραγωγής ενέργειας, γέφυρες και άλλες υποδομές. Μια τέτοια καταστροφή, γράφουν οι New York Times, θα προκαλούσε εκτεταμένα βάσανα μεταξύ των αμάχων και στις περισσότερες περιπτώσεις θα ήταν έγκλημα πολέμου βάσει του διεθνούς δικαίου. Κανένας άλλος Αμερικανός πρόεδρος στη νεότερη εποχή δεν έχει μιλήσει τόσο ανοιχτά για τη διάπραξη πιθανών εγκλημάτων πολέμου, σχολιάζουν στους New York Times. Αυτά, ο κύριος Τραμπ. Αυτά λέει, τον ακούμε. Και βρίζει χυδαία. Απειλεί ότι θα καταστρέψει μια χώρα με τον τρόπο που λέει, ότι θα καταστρέψει αστικές υποδομές ότι προφανώς θα σκοτωθούν χιλιάδες άνθρωποι, θα πληρώσουν αυτή την καταστροφή, όπως το είδαμε και στη Γάζα. Αυτό λέει ουσιαστικά, ότι το ίδιο θα κάνει, ότι θα καταστήσει το Ιράν Γάζα. Και το λέει αυτός που δηλώνει ότι είναι ο ισχυρότερος ηγέτης στον πλανήτη. Ανοίξτε τα αγά στενά του Ορμούς. Η Τρίτη θα είναι η μέρα των εργοστασίων ενέργειας και η μέρα της γέφυρας. Όλα θα γίνουν ένα στο Ιράν. Αυτά αναφέρει σε ανάρτησή του στο Fox News, στο Social Truth το δικό του. Η Τρίτη θα είναι η μέρα της κολάσεως, αν δεν ανοίξετε αυτό που βρίζει τα γά στενά του Ορμούς. Τρελή μπάσταρδη. Αλλιώς θα ζήσετε στην κόλαση. Απλά παρακολουθήστε δόξα στον Αλλάχ, όλα μαζί. Αυτός είναι αρχηγός κράτους. Αυτός είναι ο αρχηγός του ισχυρότερου κράτους, οικονομικά και στρατιωτικά. Αυτός είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Όσοι κρατούν όπλα, ας τα αφήσουν κάτω. Αυτό το λέει κάποιος άλλος, ο Πάπας Λέων. Όσοι έχουν τη δύναμη να διεξάγουν πολέμους, να επιλέξουν την ειρήνη. Αυτό διακήρυξε ο Πάπας Λέων ο 14ος, στην πρώτη ευλογία του Urbi et Orbi προς την πόλη και τον κόσμο. Όχι μια ειρήνη που επιδιώκεται με τη βία. Απαντά ευθέως σε αυτό που λένε και ο Τραμπ και ο Νετανιάχου εδώ και μήνες. Ειρήνη δια της ισχύος, αυτό μας λένε. Και καταστρέφουν ό,τι βρουν μπροστά τους. Σκοτώνουν και δολοφονούν αδιακρίτως, συνεχώς. Τεράστιο το έγκλημα της Γάζας, το ίδιο πάει να γίνει και στο Ιράν. Όχι μια ειρήνη λοιπόν που επιδιώκεται με τη βία, λέει ο Πάπας Λέων ο 14ος, αλλά με το διάλογο. Όχι με τη θέληση να κυριαρχήσει ο άλλος, αλλά να τον συναντήσει, λέει ο Πάπας στην ομιλία του, εν πάση περιπτώσει, σε αυτά που είπε στην ευλογία του προς τους πιστούς στο μπαλκόνι πάνω από την πλατεία του Αγίου Πέτρου. Προειδοποίησε ότι συνηθίζουμε τη βία, δεν μπορούμε να παραιτηθούμε από το κακό. Και υπενθύμησε το τελευταίο Πάσχα του Πάπα Φραγκίσκου του περασμένου έτους, στο οποίο ο προκάτοχός του μίλησε για την παγκοσμιοποίηση της αδιαφορίας. Αυτό, πέρα από το ότι έχει μεγάλη σημασία, γιατί το λέει ένας θρησκευτικός ηγέτης με τεράστια επιρροή στον πλανήτη, από πολλές απόψεις, το Βατικανό έχει τεράστια επιρροή στον πλανήτη και έχει την θρησκευτική επιρροή στο δυτικό κόσμο, κακά τα ψέματα, η Ορθόδοξη είναι πάρα πολύ λιγότερη. Όμως, το λέμε αυτές τις τελευταίες μέρες και σε αντιδιαστολή από αυτά που ακούσαμε από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, ο οποίος ευλόγησε τα αμερικανικά όπλα και τα χέρια του Τραμπ, ο οποίος πολεμάει τους κακούς. Ο Ελπιδοφόρος δεν είναι ένας τυχαίος ιεράρχης, πέρα από το ότι σήμερα είναι Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, ήτανε χρόνια στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, ένας από τους Μητροπολίτες του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Και όπως θυμίζουν πολλοί ακροατές εδώ και στο κόκκινο, όταν η Τουρκία είχε επιτεθεί στη Συρία, στο Αφρίν, και ο Οικουμενικός Πατριάρχης ευλογούσε τα όπλα των Τούρκων. Βλέπουμε σήμερα την πολύ διαφορετική στάση του Πάπα, ο οποίος πράγματι έχει πολύ μεγάλη επιρροή, όπως είπαμε, στο δυτικό κόσμο, στον θρησκευόμενο κόσμο, εν πάση περιπτώσει. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ας το σκεφτούν όλοι. Ας το σκεφτούν και οι δικοί μας ιεράρχες, εδώ οι Ορθόδοξοι, οι Ελληνοορθόδοξοι, ας το ξανασκεφτούν. Τι είναι αυτά που λένε για να γίνουν αρεστοί απλώς στις πολιτικές ηγεσίες. Είχαμε σήμερα, μάλλον χθες, είχαμε μια δεύτερη συμμετοχή σε μάχη ουσιαστικά της συστοιχίας των Patriot, των ελληνικών Patriot που βρίσκονται στην Σαουδική Αραβία, τους οποίους έχουμε δανείσει, επινοικιάσει. Τώρα βέβαια ευτυχώς δεν έγιναν δηλώσεις μεγαλόστομες, θα δούμε τι θα γίνει όταν μέχρι το τέλος της ημέρας. Αλλά η διαρροή έγινε με δημοσιογραφικό, με το γνωστό τρόπο στους δημοσιογράφους, και πάλι ότι η ελληνική συστοιχία αναχέτησε ένα ιρανικό ντρόουν κτλ. Πράγματα αχρίαστα. Πραγματικά δηλαδή είναι να απορεί κανείς τι ακριβώς σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι που κυβερνούν εδώ στη χώρα. Τι ακριβώς σκέφτονται. Πώς σκέφτονται. Και πώς βλέπουν τη συνέχεια. Η Ιταλίδα λοιπόν πρωθυπουργός, η Τζόρτζια Μελόνι, επισκέφθηκε το Σαββατοκύριακο τις χώρες του κόλπου, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Εμιράτα. Το πρώτο που είπε είναι ότι η Ιταλία δεν εμπλέκεται στον πόλεμο. Επουδενή. Δεν είναι προς το συμφέρον της Ιταλίας, δεν εξυπηρετείται το εθνικό συμφέρον της Ιταλίας με την εμπλοκή στον πόλεμο που κάνει ο Τραμπ. Και είπε ότι αυτή τη φορά διαφωνούν με τους Αμερικάνους. Βεβαίως και συζήτησε γιατί η χώρα της χρειάζεται ενέργεια, φυσικό αέριο κτλ. Είπε ότι όσο μπορεί θα συνδράμει στις χώρες του κόλπου έτσι ώστε να μπορέσουν να ξεπεράσουν την κρίση, αλλά επουδενή δεν μίλησε για εμπλοκή. Μπορεί και οι Ιταλοί να έχουν δανείσει οπλικά συστήματα. Δεν αποκλείεται. Μπορεί και τώρα να συμφώνησαν να δανείσουν, να επινοικιάσουν οπλικά συστήματα, κάποιους Patriot ή κάτι τέτοιο, αντιβαλιστικά συστήματα στις χώρες του κόλπου. Δεν πρόκειται να το διαφημίσουν. Το λέμε και το ξαναλέμε. Το μεγαλύτερο παράδειγμα είναι η Ουκρανία. Εκεί μέσα υπάρχουν άπειρα συστήματα δυτικών, όλων των ευρωπαϊκών χωρών, και όχι μόνο. Κανένας δεν βγήκε να πει ότι το δικό μας σύστημα έριξε κάποιο ρωσικό ντρόουν ή το ρωσικό πύραυλο ή χτυπήσαμε ρωσικά τάγκς, άρματα μάχης. Τίποτα από όλα αυτά δεν γίνεται. Όλοι δηλώνουν αμέτωχοι. Σου λέει πουλήσαμε όπλα ή νοικιάσαμε όπλα, εντάξει, αλλά δεν είμαστε εμείς αυτοί που πολεμάμε τους Ρώσους. Και ας έχει πει η Ευρώπη ότι ναι, η Ρωσία είναι εχθρός και πρέπει να την νικήσουμε και πρέπει να ιτηθεί στην Ουκρανία κτλ. Κανένας δεν δηλώνει εμπλοκή. Μόνο η ελληνική κυβέρνηση πανηγυρίζει γι' αυτό. Είναι μεγάλη συζήτηση στην Ευρώπη. Είναι πολύ μεγάλη, πολύ σοβαρή. Αυτό εννοούμε, είναι με το μεγάλη. Πολύ σοβαρή και κρίσιμη. Συνολικά η Ευρώπη απέχει. Αυτό δηλώνει από τις... από τους πολέμους του Νετανιάχου και του Τραμπ. Συνολικά η Ευρώπη λέει ότι δεν πρόκειται να εμπλακεί ούτε με βία για τα στενά του Ορμούς, παρά μόνο αν τελειώσουν οι εχθροπραξίες, τότε ναι, να συμβάλλουν στην ομαλοποίηση της κατάστασης εκεί και να υπάρχει έλεγχος. Μένουν προς το παρόν σε αυτές την επιχείρηση ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα, που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Είναι μια εντελώς διαφορετική περίπτωση. Δεν στρεφόταν κατά κάποιο κράτους η επιχείρηση ασπίδες, αλλά μόνο πράγματι στην προάσπιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας, επειδή χτυπούσαν οι Χούθοι. Είναι εντελώς διαφορετικό. Η στιγμή είναι εντελώς διαφορετική στιγμή που ελήφθη αυτή η απόφαση και για το λόγο για τον οποίο ελήφθη αυτή η απόφαση της επιχείρησης ασπίδες. από αυτό που ζητάει ο Τραμπ να γίνει στα στενά του Ορμούζ και ζητάει τη συμμετοχή των Ευρωπαίων. Λίγο αργότερα θα συζητήσουμε, επειδή λέγαμε προηγουμένως για τους Patriot και όλα αυτά, θα συζητήσουμε και για το, στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής και για αυτό το θέμα που έχει φέρει στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ, για το αν υπάρχουν Patriot στο Κατάρ, αν θα σταλούν, αν εστάλησαν, τι ακριβώς έχει γίνει με όλη αυτή την ιστορία, θα το συζητήσουμε αναλυτικά. Τώρα από το πρωί, από χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί, οι Αμερικανοί διαφημίζουν τη διάσωση των δύο πιλότων τους. Όντως ήταν μια δύσκολη επιχείρηση για αυτούς, είχε καταρριφθεί αεροπλάνο, οι δύο πιλότοι διασώθησαν με το γνωστό σύστημα της εκτείναξης, αλλά ο ένας κατάφερε, φαίνεται, γρήγορα να περάσει στο Ιράκ, ήταν κοντά κάπως έτσι, ο δεύτερος όμως ήταν σε κάποια ψηλά βουνά, σε κάποιο σημείο δύσκολο, έγινε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, κατάφεραν να τον βρουν και να τον σώσουν πριν πλησιάσουν στο δύσβατο εκείνο σημείο, μάλιστα λένε και για υψόμετρο 2.000 μέτρων, 2.200 κάτι τέτοιο, οι Ιρανοί. Η επιχείρηση στήχησε και άλλα αεροπλάνα στους Αμερικανούς ή ένα αέρια μέσα, εν πάση περιπτώσει, τα οποία κατάφεραν κάπου να προσγειωθούν, είναι αυτά τα συστήματα κάθετης προσγείωσης απογείωσης, κάπου κόλλησαν, τα κατέστρεψαν οι ίδιοι Αμερικανοί για να μην πέσουν όλα τα συστήματα τους στα χέρια των Ιρανών. Κατάφεραν να σώσουν τον πιλότο τους και τον δεύτερο πιλότο τους με αυτή τη δύσκολη επιχείρηση, και τη διαφημίζουν πάρα πολύ, τη διαφημίζουν εδώ και τα ελληνικά κανάλια από σήμερα το πρωί. Θα δούμε, σίγουρα είναι ήταν μια δύσκολη επιχείρηση και είναι μια αξιοπρόσεκτη επιχείρηση, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι αυτό μπορεί να είναι πρόβα τζενεράλε για τις λεγόμενες χερσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι χειρουργικές, έτσι. Δηλαδή αυτό που σχεδιάζεται να γίνει είναι με χειρουργικό τρόπο, επιμέρους δηλαδή επιχειρήσεις σε πολύ συγκεκριμένα σημεία, να κατέβουν κάποιες δυνάμεις με τη βοήθεια βεβαίως αεροπορικών μέσων, εναέριων μέσων, συγγνώμη, να κατέβουν κάποιες δυνάμεις, να καταστρέψουν κάποια σιλό πυράβλων ή κάποιες εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε μεγάλο βάθος στα βουνά, που τα έχουν κρυμμένα και καλά καλυμμένα οι Ιρανοί, και να αποχωρήσουν. Τώρα όλο αυτό σε περιοχές που είναι φυλασσόμενες βεβαίως και που υπάρχει στρατός και υπάρχουν άνθρωποι που θα υπερασπιστούν αυτές τις εγκαταστάσεις, είναι πολύ διαφορετικό από τη διάσωση ενός πιλότου σε ένα έρημο βουνό που δεν υπήρχε ψυχή. Εντάξει, ο άνθρωπος σώθηκε, κανείς δεν λέει ότι έπρεπε οπωσδήποτε να πιαστεί και να εκτελεστεί ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αλλά αυτό το αν είναι πρόβα ή δεν είναι πρόβα τζενεράλε για τέτοιου είδους επιχειρήσεις, αυτό θα μένει να φανεί στη συνέχεια. Έλεγα προηγουμένως για την Ευρώπη και για το πόσο δύσκολη και πολύπλοκη έχει εξελιχθεί η συζήτηση μέσα στην Ευρώπη, η οποία δεν μπορεί να αποφασίσει την πραγματικότητα τι ακριβώς θέλει και τι θα κάνει. Ναι μεν, με πολύ κατηγορηματικό τρόπο όλες οι μεγάλες χώρες, δηλαδή και οι Βρετανοί που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά συνεργάζονται τώρα τελευταία στο κομμάτι αυτό με τους δύο πολέμους, συνεργάζονται και ως ΝΑΤΟ και με τους Ευρωπαίους, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και οι Βρετανοί λένε όχι στον πόλεμο του Τραμπ, στον αυτό το δεύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά και οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, οι Ισπανοί, όλες οι μεγάλες χώρες και άλλες πολλές μικρότερες, οι Βέλγοι και πολλοί άλλοι λένε όχι σε αυτόν τον πόλεμο, εκτός από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία δεν ξέρουμε τι ακριβώς λέει. Λέει ότι δεν θα εμπλακούμε, και συνεχώς γυρίζει γύρω από εκεί να μας πείσει ότι είναι με τους ισχυρούς και ότι όλο και κάτι κάνουμε, όλο και είμαστε κοντά στον Τραμπ και στον Νετανιάχου. και αυτή είναι η μαύρη αλήθεια, ότι είναι, προσπαθεί να είναι κοντά στον Τραμπ και είναι πολύ κοντά στον Νετανιάχου ο κ. Μητσοτάκης. Στην Ευρώπη πρέπει να αποφασίσουν και μάλιστα γρήγορα τι θα γίνει με το ενεργειακό έλλειμμα το οποίο έχει η Ευρώπη, όχι μόνο εξαιτίας αυτού του δεύτερου πολέμου και των όσων συμβαίνουν στον κόλπο, αλλά και γενικότερα, διότι η απόφασή της να είναι ο εχθρός της Ρωσίας, εν πάση περιπτώσει, ή να λέει η Ευρώπη ότι η Ρωσία είναι ο εχθρός που απειλεί, ναι, πιστεύουν μερικοί ότι αυτό ενοποιεί την Ευρώπη, ότι της δίνει ένα στοιχείο έτσι ώστε να βρουν ένα κοινό τόπο να ενωθούν, διότι σε όλα τα υπόλοιπα πλέον υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις για το μέλλον, για την πορεία της συνοχής, για το αν θα προκύψει και πολιτική ένωση, τι θα γίνει ακριβώς με τους στρατιωτικούς προϋπολογισμούς που πρέπει να ενοποιηθούν με κάποιο τρόπο αν θέλουμε να έχουμε τον επανεξοπλισμό και όλα αυτά που διακηρύσουν κτλ. Οι Ευρωπαίοι πρέπει να αποφασίσουν τι θα κάνουν και με την, όπως είπαμε, με την ενέργειά τους. Δεν έχουν ενέργεια. Η παραγωγή, η ευρωπαϊκή παραγωγή θα δυσκολευτεί. Θα είναι ακριβότερη σε κάθε περίπτωση, θα είναι ακριβότερα τα ευρωπαϊκά προϊόντα που έτσι κι αλλιώς είναι από όλους τους υπόλοιπους, και σίγουρα οι πηγές ενέργειας που αυτή τη στιγμή διαθέτει και μπορεί να αντλεί ενέργεια δεν αρκούν. Δεν αρκούν ούτε για την πορεία, ούτε για ούτε για τις επιχειρήσεις, ούτε για τα νοικοκυριά. Τώρα λοιπόν υπήρχε μια πληροφορία ότι θα βγει νωρίτερα ο Πρωθυπουργός της χώρας να κάνει αυτό το διάγγελμά του, να μας πει για το βαθύ κράτος και τις διαχρονικές παθογένειες. Τώρα από ό,τι φαίνεται θα βγει στις 11, στις 11 αμέσως από το κόκκινο θα ενημερωθείτε και για αυτά τα επιχειρήματα του Πρωθυπουργού. Είναι ένα χιλιοϋπομένο και χρησιμοποιημένο επιχείρημα. Φταίνει άλλοι, φταίνει οι διαχρονικές παθογένειες, είναι μια άλλη βερζιόν του όλοι μαζί τα φάγαμε, όλοι φταίμε, όλοι κάνουμε τα ίδια. Πάντα γινόταν αυτά στην Ελλάδα, και οι υποκλοπές και οι συγκαλύψεις και τα ρουσφέτια και το ΟΠΕΚΕΠΕ, τα πάντα, για όλα αυτά είναι οι διαχρονικές παθογένειες. Δεν φταίει αυτή η κυβέρνηση, δεν έχει κάνει τίποτα. Αυτό είναι το επιχείρημά της. Και τώρα θα θέλει να μας πείσει ότι θα κάνει και το μεγάλο εξυγχρονιστικό βήμα ώστε όλα αυτά να εξελιχθούν δια του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτό είναι το επιχείρημά του. Συγγνώμη για τη διακοπή. Διακόψαμε τα όσα λέγαμε προηγουμένως, τα διπλωματικά για την Ευρώπη και το έλλειμμα της ενέργειας που έχει η Ευρώπη και πρέπει επιτέλους να αποφασίσει. Ήδη είναι πολλές αυτές οι χώρες που λένε, και όχι μόνο ο Όρμπαν και ο Φίτσο, ο Ούγγρος και ο Σλοβάκος πρωθυπουργός, ακόμα και ο Μπάμπης στην Τσεχία, αλλά το λένε και οι Βέλγοι, ότι ήρθε η ώρα να προκύψει μια διπλωματική συμφωνία με τη Μόσχα, να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία, διότι τίποτα καλό δεν προμηνύεται για την Ευρώπη σήμερα και για το μέλλον της Ευρώπης όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Η πολιτική του Τραμπ και των Αμερικανών είναι καταστροφική για την Ευρώπη, είναι περισσότερο καταστροφική από αυτά που κάνουν οι Κινέζοι, οι Ρώσοι, οι Ινδοί, δεν ξέρω ποιος άλλος. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί.
Αυτό το Πάσχα, το κύμα ενέργειας της Enerwave σε ταξιδεύει. Έλα τώρα στην Enerwave, εξασφάλισε σταθερή τιμή ρεύματος για 18 μήνες και κέρδισε 60 ευρώ δωρεπιταγές καυσίμων Eco για να βρεθείς μαζί με τους ανθρώπους που αγαπάς. Γιατί με την Enerwave κερδίζεις πάντα περισσότερα. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο enerwave.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
Στο κόκκινο.
Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.
Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια, Σπύρος Ουρμελίδης στο μικρόφωνο. Τώρα βλέπουμε και από το BBC ότι η Τεχεράν επιβεβαίωσε ότι όντως έλαβε αμερικανική πρόταση για εκεχηρία πολλών ημερών. Δεν ξέρουμε αν θα τη δεχτεί ή δεν θα τη δεχθεί. Είναι δύο τα κανάλια της επικοινωνίας, μέσω του Πακιστάν αλλά και απευθείας του Υπουργού, του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, του Αραχτσί, με τον Στίβ Γουίτκοφ και τον Κουσνέρ, τους συμβούλους του Τραμνό. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής η κυρία Ρένα Δούρου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και υπεύθυνη για τα εξωτερικά. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σουμελίδη, και σε εσάς και σε όσους μας παρακολουθούν, μας ακούν.
Πριν σχολιάσουμε γενικώς την κατάσταση, θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό που φέρατε στη Βουλή, για το ερώτημα δηλαδή, τι ακριβώς κάνει η ελληνική κυβέρνηση τώρα και με το Κατάρ, με Patriot, με νέες συστοιχίες, τι ακριβώς νοικιάζει, πουλάει, στέλνει, τι ακριβώς γίνεται με όλο αυτό. Θα ήθελα πρώτα αυτό να μας ενημερώσετε γι' αυτό πρώτα.
Βεβαίως. Κοιτάξτε, μετά και τη σημερινή είδηση όπου έχουμε κατάρριψη από ελληνικά Patriot στη Σαουδική Αραβία, για την οποία αρκετοί ειδικοί με ή χωρίς εισαγωγικά σπέβδουν να πανηγυρίσουν ελαφρά την καρδία ως προπαγανδιστές της κυβερνητικής πολιτικής από το πρωί τουλάχιστον που παρακολουθώ εγώ, φαντάζομαι και εσείς. Νομίζω, κύριε Σουρμελίδη, ότι η συζήτηση μας γίνεται εξαιρετικά επίκαιρη και χτες στο αφιέρωμα μιας σελίδας που υπογράφεται στην κυριακάτικη αδίεσης ο ίδιος, τραγικά διορατικός. Διότι επιβεβαιώνονται δυστυχώς όσα λέμε, όσα καταγγέλουμε εντός και εκτός Βουλής, όσα επισταμμένως και εσείς παρακολουθείτε και αναδεικνύετε είτε από το ραδιόφωνο είτε γράφοντας, ότι έχουμε την εμπλοκή της χώρας της Ελλάδος σε ένα πόλεμο που η Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρα, αφήστε την Ισπανία έτσι, για την οποία πολύ λόγος την βάλαμε και στα εσωκομματικά μας, ας πούμε, αν θέλετε, την εσωτερική πολιτική σκηνή της χώρας. Έχουμε χώρες όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι η Βρετανία, η Ιταλία, τον οποίο δεν το θεωρούν δικό τους. Και έχεις τώρα στον αντίποδα την Ελλάδα να βγαίνει και να πανηγυρίζει ότι εμπλέκεται όλο και περισσότερο και να συγκαταλέγεται μεταξύ των ελάχιστων χωρών, είναι οι χώρες του κόλπου βέβαια, που στηρίζουν τον παράνομο πόλεμο ΗΠΑ Ισραήλ κατά του Ιράν. Και να έχει τη σημερινή ελληνική κυβέρνηση να ευθυγραμμίζεται στην πράξη, προσέξτε, όχι μόνο στα λόγια, το υπογραμμίζω, στην πράξη, με πολεμικά σχέδια ΗΠΑ και Ισραήλ. Επομένως, η ερώτηση που καταθέσαμε εμείς την προηγούμενη Τετάρτη έρχεται να αναδείξει επιτακτικά ερωτήματα που απαντούν, που θέλουν απάντηση από χθες. Διότι θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω τις λέξεις με τα λόγου γνώσεως κοροϊδία και υποκρισία. Κοροϊδία και υποκρισία. Όταν από τη μια έχει τον Έλληνα Πρωθυπουργό και το έχετε αναδείξει στις 17 Μαρτίου στο συνέδριο του Bloomberg να λέει ότι δεν θα συμμετέχουμε σε καμία επιχείρηση εμείς έτσι κόντρα στο Ιράν, και την ίδια στιγμή να έχει την Ελλάδα να καταρρύπτει ιρανικούς πυράβλους, να το ανακοινώνει και να το πανηγυρίζει. Και αρχίζουν τώρα τα ερωτήματα. Λοιπόν, τι ακριβώς θέλει η σημερινή ελληνική κυβέρνηση? Θέλει να το παίξει σε ρήφη στη Μέση Ανατολή που φλέγεται, διότι έχεις μια Μέση Ανατολή που είναι σε εξέλιξη δύο πόλεμοι, δεν το ξεχνάμε. Βεβαίως έχεις τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, έχεις όμως του Ισραήλ κατά του Λιβάνου και έχεις και σε εξέλιξη μακριά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων όπως είναι η δική σας γραφίδα και το κόκκινο, της γενοκτονίας στη Γάζα. Την οποία, να θυμίσουμε εδώ, ότι η ελληνική κυβέρνηση ουδέποτε την έχει με το όνομά της, γενοκτονία. Λοιπόν, σε αυτή τώρα την περιοχή, σε αυτή τη συγκυρία, τι θέλει να κάνει ο ένας πρωθυπουργός, το στρατάρχη? Δηλαδή, τα Patriot που ο λαός μας τα έχει χρυσοπληρώσει, τι ακριβώς κάνουν? Ποιο είναι το πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής? Σας έχει εξηγήσει, κύριε Σουρμελίδη, εσάς που παρακολουθείτε και ακολουθείτε διπλωματικά μονοπάτι δεκαετίες τώρα, σας έχει εξηγήσει κανένας ποια είναι η εθνική στρατηγική? Έχουμε πάρει, να ολιστήσω και εγώ στον κινησμό, κάποιων ειδικών, κάποιων κεφαλών που τις βλέπουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, πρώην ναυάρχων, πρώην στρατιωτικών, να ολιστήσω στον δικό τους κινησμό. Μα έχουμε πάρει κάποια ανταλλάγματα. Διότι μπορεί κάποιος λοιπόν κοινικός να μας πει ότι κοιτάξτε, εμείς στείλαμε και τα Patriot και θα έρθω και ακόμα πιο συγκεκριμένα, δεν είναι η πρώτη στο Κατάρ. Δεν είναι η πρώτη μας ερώτηση. Να θυμίσω στις 13 Μαρτίου ρωτάγαμε και για τη Σαουδική Αραβία ως κοινοβουλευτική ομάδα. Λοιπόν, έχουμε πάρει εμείς κανένα αντάλλαγμα για να σέρνεται η πατρίδα μας σε αυτά τα τυχοδιωτικά σχέδια? Έχουμε πάρει ανταλλάγματα. Γιατί δεν ενημερώνεται η Βουλή? Επίσης, ποιο είναι το κόστος αυτών των καταρρύψεων? Διότι φαντάζομαι ότι έχετε εξηγήσει στους μη ειδικούς που παρακολουθούν την εκπομπή σας ότι τα Patriot δεν είναι σφεντώνες. Είναι κάποια ακριβά οπλικά συστήματα. Θα μας πει η κυβέρνηση που τελειώνει ο μισθός μας στις 15 του μήνα που πάνε αυτά τα χρήματα τα οποία τα έχουν πληρώσει? Δεν θεωρεί ότι πρέπει να ενημερωθούμε? Θεωρεί ότι οι βουλευτές, είτε μιλάμε για το ΠΚΠ, είτε μιλάμε για το Predator, θα πρέπει να είναι χειροκροτητές των αποφάσεων και, που εμπλέκουν τη χώρα σε μια πολεμική σύραξη που, ξαναλέω, εξυπηρετεί συμφέροντα πέραν των ΗΠΑ και του Ισραήλ?
Και εξ όσων γνωρίζω, κυρία Δούρα, εσείς που μετέχετε και στο Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, ούτε και εσείς έχετε ενημέρωση και σε εκείνο το επίπεδο.
Όχι, πολύ σωστά το επισημαίνετε.
Το κλειστό επίπεδο, ας πούμε.
Όχι,
ναι.
Όχι, πολύ σωστά το επισημαίνετε. Και τώρα λοιπόν, όπως θυμήσατε και εσείς τους ακροατές και τις ακροατριές μας, ερχόμαστε με μια δεύτερη ερώτηση την περασμένη Τετάρτη, μαζί με αρκετούς και αρκετές συναδέλφους και συναδέλφισσες, για ένα θέμα το οποίο Έχουν υπάρξει δημοσιεύματα, το λέτε και εσείς προσωπικά, γιατί δεν μου αρέσει όλοι μαζί στην επιτυχία που λένε.
Όχι, αλλά όχι, προς Θεού δεν είναι.
Είστε από τους λίγους που το
αναφέρετε. Η δημοσιογραφία είναι δημοσιογραφία, δεν.
Καλά, ναι, δεν
σας ευχαριστώ
είναι.
Πολύ.
Μην πάτε στο τη δημοσιογραφία, να μιλήσουμε γενικά για δημοσιογραφία, γιατί θα πάμε σε άλλο θέμα τώρα.
Ναι,
λοιπόν,
ναι.
Εγώ λέω ότι έχεις εξειδικευμένα σε κάποιες στρατιωτικές ιστοσελίδες, αλλά θεωρούμε ότι δεν έχει λάβει την έκταση και τη σημασία που πραγματικά έχει. Λοιπόν, εδώ αναφερόμαστε στο εξής. Έχουμε την κυβέρνηση να έχει στείλει 40 με 50 βήματα του αντιεπορικού συστήματος Patriot, δηλαδή περίπου λένε τον 1/4 των πυράβλων των Πάτρων στο Κατάρ.
Μάλιστα.
Θα έχετε θυμίσει στους ακροατές και στις ακροατρίες μας ότι το Κατάρ δεν είναι τυχαία χώρα. Καθόλου τυχαία. Στείλαμε λοιπόν Πάτρων σε μια χώρα που συγκαταλέγεται στους στενότερους συμμάχους της Τουρκίας. Η Τουρκία και το Κατάρ έχουν συστήσει το Turkey Qatar Combined Joint Force Command. Ουσιαστικά είναι κοινή στρατιωτική βάση της εγκαταστάσεις. Δεν ξέρω αν το έχετε σχολιάσει, τις επισκέφτηκε στις 19 Μαρτίου ο Χακάν Φιντάν, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, και διαβάσαμε στον τουρκικό τύπο, εδώ στο ελληνικό δεν μπορούμε να τα βρούμε όλα, ότι αυτή λέει η βάση, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, υπογραμμίζει το βάθος της διμερούς στρατιωτικής σχέσης. Εμείς εκεί στείλαμε έτσι, αυτή τη στιγμή και δεν έχει διαψευστεί βλήματα. Να θυμίσω ότι ο Σεϊχ Αλθανή λέει ότι η επίθεση της στο Ιράν είναι μια επίθεση που θα πρέπει να καταστρέψει τα πάντα. Ωραία. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι καθόλου αστεία πράγματα αυτά. Και εμείς επιζητούμε με την άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου να πάψει το κρυφτό η κυβέρνηση και να ενημερώσει, ξαναλέω, όχι τη Δούρου, όχι το Σουμελίδη, όχι τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ από δυτική συμμαχία, αλλά το κοινοβούλιο. Αν έγινε ή όχι και γιατί, επαναλαμβάνω, έχουμε την αποστολή του 1/4 των πυράβλων των Πάτριων. Και ποια είναι τα ανταλλάγματα.
Ναι, ναι.
Ποια είναι τα ανταλλάγματα.
Όχι, καλά κάνετε και το τοποθετείτε έτσι, διότι εδώ τώρα η κυβέρνηση αυτή προσπαθεί συνεχώς να μιλήσει και για πατριωτισμούς και το εθνικό συμφέρον και βλέπουμε πρωθυπουργούς όπως τη Μελόνια, ας πούμε.
Δεν είναι... Η οποία δεν είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Πρωτοτυπικής.
Ακριβώς, ναι.
Δήμων στη Ρώμη.
Ναι. Και τι είπε, ότι εμείς δεν εμπλεκόμεθα και δεν είναι το εθνικό μου συμφέρον αυτό. Το ίδιο λέει ο εργατικός Στάρμερ, το ίδιο λέει ο σοσιαλιστής, ο Ισπανός, το ίδιο λέει ο Βέλγος. Το ίδιο λένε όλοι αυτοί.
Το λένε και δεν το κάνουν. Γι' αυτό μίλησα για κοροϊδία και υποκρισία. Διότι το λένε και δεν το κάνουν. Ενώ εδώ έχουμε διάφορα κυβερνητικά στελέχη να λέμε εμείς δεν έχουμε καμία εμπλοκή. Θύμισα τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού στον Bloomberg και την ίδια στιγμή να πανηγυρίζουμε, έτσι, γιατί τα Patriot, τα οποία δεν ξέρουμε τι είναι τους απόφασης τα έχουμε στείλει, έτσι, και συνεχίζουμε να στέλνουμε. Και πολλοί αναλυτές, το έχετε υπογραμμίσει κι εσείς, λένε για τη χώρα μας ότι κινδυνεύουμε από το περιβόητο φαινόμενο της υπερέκτασης. Διότι όταν έχεις Patriot στη Σαουδική Αραβία, στέλνεις Patriot στο Κατάρ, έχουμε στην Κάρπαθο, έχεις Patriot για την προστασία της Βουλγαρίας, υπερβαίνουμε ή όχι τις δυνατότητές μας. Μπορούμε να τις υπερβαίνουμε, αλλά δεν χρειάζεται να είσαι στρατέος, να είσαι κανένα εθνόσημο σε επομίδα ή να είσαι κάνει δακτορικό για να καταλάβεις τι σημαίνει αυτός ο κίνδυνος. Γι' αυτό τον κίνδυνο τον αναφέρουμε και στην ερώτηση για την αποστολή Πάτρα του στο Κατάρ, διότι ανοίγει εδώ το επόμενο επίσης επιτακτικό ερώτημα. Υπάρχει ενδεχόμενο να παρακούσει κάλυψη του ελληνικού χώρου και αποφυγή δημιουργίας, όπως σημειώνουμε, ενός παράθυρου τροτότητας. Και ξέρετε, απευθύνουμε την ερώτηση, γιατί καλώς θυμηθήκατε και το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, την απευθύνουμε όχι μόνο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, την απευθύνουμε και στο Υπουργείο Εξωτερικών. Διότι έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών σε δηλώσεις του στις αρχές Μαρτίου και μας λέει ότι πρέπει να επιστρέψουμε στη διπλωματία, να αφήσουμε τις πολεμικές επιχειρήσεις, ότι η διπλωματική οδός είναι εκείνη που θα φέρει τα πιο βιώσιμα αποτελέσματα. Όλα αυτά, έτσι, που τα έχετε ακούσει. Είναι δυνατόν να έχεις τον ΙΠΕΞ να λέει περί διπλωματικής οδού και την ίδια στιγμή εμείς να συνεχίσουμε να στέλνουμε πυράβλους Patriot, να πανηγυρίζουμε λες και είμαστε ο Χέγκσεφ, ενώ ο Κυριακός Υπουργός Εθνικής Άμυνας τον είπα, γιατί καταρρύπτουμε εμείς. Λοιπόν, να μην λαμβάνετε καμία ερμηνευτική πρωτοβουλία. Άρα, πώς μπορεί να ακολουθεί κανείς σιωπηλά πολιτική κατά το διπλωματική κατά το ΙΠΕΞ, έτσι, αλλά την ίδια στιγμή βροντοδός, ξαναλέω, να πανηγυρίζουμε, λες και είμαστε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Κυρία Δούρου, θέλω να σας ρωτήσω, παρακολουθείτε την εξωτερική πολιτική χρόνια. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω πραγματικά σε αυτή την εξαετία, επταετία, αν έχει δοθεί κάποια εξήγηση, αν έχει παρουσιαστεί ένα συνεκτικό αφήγημα για το ποια είναι η εξωτερική πολιτική των κυρίων Μητσοτάκη, Γεραπετρίτη, Δένδια, δεν ξέρω ποιος άλλος είναι εκεί, όσοι είναι εκεί, εν πάση περιπτώσει.
Με κίνδυνο να φανούμε και οι δύο αυτοαναφορικοί.
Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω.
Λέω το εξής. Παρακολουθώ την εξωτερική πολιτική και πάλι είχα την τιμή αλλά και την ευθύνη του τομέα εξωτερικών τα πολύ δύσκολα, δύστηνα χρόνια του 12-14, έτσι, όπου η χώρα μας αντιμετώπιζε και την χρεοκοπία και τη δημοσιονομική κρίση. Με κίνδυνο να φανώ υπερβολική ή νοσταλγός του παρελθόντος, αυτή η αυταετία είναι πρωτοφανής. Είναι πρωτοφανής, γι' αυτό και κάνουμε λόγο και μας το πιστώνουν ακόμα και δημοσιογράφοι που είναι στα περιρόλη της κυβέρνησης στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για γιόταχη εξωτερική πολιτική και για τυχοδιοκτική πολιτική. Γι' αυτό πήρα πριν τον κίνδυνο να οληφθήσω στον κινησμό λέγοντας έστω και ανταλλάγματα. Δηλαδή μπορεί να είναι μια εξωτερική πολιτική για την οποία τα καταστατικά μας κείμενα των συνεδρίων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, οι πρόσφατες μας πρωτοβουλίες να την αντιπαλεύουν. Αλλά δεν έχει συνοχή ούτε σε αυτά που κάνουν. Και να πάω πίσω, τι να θυμηθώ, το τουρκολιβικό σύμφωνο, να θυμηθώ τον Ιστιμέτ, να θυμηθώ τον Ορούτς Ρέις που κόντουσε να φτάσει στο μεταξουργείο και να το χαιρετάτε από τον όροφο. Τι να πρωτοθυμηθώ. Και επίσης, είναι χαρακτηριστική και η στάση της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, πρόσφατα να πιάσω τώρα, έτσι, γιατί σας πήγα πριν 6 χρόνια πίσω. Όπου, και το έχετε αναδείξει, όπου όταν συζητήθηκε το ψήφισμα που είχε υποβάλει τον Μπαχρέιν για το άνοιγμα του στενού του Ορμούς με τη χρήση βίας, έτσι. Η στάση η ελληνική ποια ήτανε. Διότι να εξηγήσουμε και στους ακροάτριές μας και στους ακροατές μας ότι αυτό που προτείνεται, αυτό που στηρίζει και η Αθήνα, να μπορεί ο ΙΕ να εξουδετήσει ή να χρησιμοποιούν αμυντικά μέτρα στο Ορμούς. Το καταλαβαίνετε τι θα γίνει εκεί, ώστε να αποτρέπουν τις ενέργειες του Ιράν. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ανησυχητικά όλα αυτά. Είναι επικίνδυνα. Έχετε τονίσει κι εσείς, έχει μαλλιάσει γνώση να λέω ότι η εξωτερική πολιτική δεν είναι πολυτελές αντικείμενο άσκησης πολιτικής. Έχει να κάνει με τα ράφια του σούπερ μάρκετ και με το αν τελειώνει ο μισθός μας σε 15 του μήνα. Δηλαδή δεν είναι κάποιοι στρατιωτικοί αναλυτές ή ο Σουρμελίδης που τα έχει λύσει και ασχολείται με το τι λέει ο Βίτχοφ, τι λέει ο Χέγκς και τι λέει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικής Πολιτικής. Έχουμε μια επικίνδυνη διπλωματία η οποία αφορά και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και την κυριαρχία μας και το πορτοφόλι μας. Και ξαναλέω, επειδή με ρωτήσατε, εγώ αυτό δεν το έχω ξανασυναντήσει. Βεβαίως υπήρχε η βίαιη διακοπή των πρωτοβουλειών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με υπουργό τον Κουτσιά το 19, έτσι μόλις ανέλαβα αμέσως ο Μητσοτάκη, τα κύρωσε όλα. Αλλά δεν ακολουθεί, ξαναλέω, δεν ακολουθεί καμία συνεκτική εθνική στρατηγική, διότι σωστά το είπατε, η Μελώνη ακροδεξιά είναι.
Ακριβώς.
Έτσι, ακροδεξιά είναι, αλλά έρχεται αρχή, μέση, τέλος. Και έχουμε προτείνει έγκαιρα ένα σχέδιο ειρήνης και ασφάλειας τραγικά διορατική από το καλοκαίρι. 7 σημεία για τη Μέση Ανατολή, όπου πέρα από αυτό που λέμε για την εξαγωγή όπλων στις χώρες της Μέσης Ανατολής, για το ζήτημα του Παλαιστινιακού, για την ανοικοδόμηση της Συρίας, έχουμε το 7ο σημείο που είναι η οικολογική ασφάλεια της Μεσογείου. Διότι και με έχετε φιλοξενήσει στην Αυγή, αλλά και χθες ο κύριος Τουκνίδας Λάμπρος αναδεικνύει και τις οικολογικές, περιβαλλοντικές επιπτώσεις αυτών των πολέμων και δεν έχουμε πάρει μία απάντηση.
Μάλιστα.
Μία απάντηση δεν έχουμε πάρει. Διότι αφού με πάτε στο παρελθόν, έτσι, και πάμε αναγκαστικά στο παρελθόν, ποια ήταν η θέση της Ελλάδας στη Μέση Ανατολή? Δεν μιλούσαμε με όλους. Δεν ήμασταν σημείο αναφορά διαλόγου.
Βεβαίως. Βεβαίως.
Η ίδια χώρα ήταν. Τι άλλο, να θυμηθώ ότι χώρες όπως είναι η Γερμανία, η Ιταλία, η Βρετανία, η Γαλλία και χώρες δηλαδή που δεν έχουν τολμήσει να μιλήσουν για γενοκτονία στη Γάζα, βγάλανε ανακοίνωση για την απεχθή απόφαση σε βάρος κάθε ενός δικαίου που πήρε η Κνεσέτ προχθές για τον απαχωνισμό, την εκτέλεση μόνο Παλαιστινίων. Είδατε εσείς να βγάζουμε καμία δήλωση,
απολύτως
καμία αντίδραση